There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsiccia-pølser, black aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet-burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue, grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Foreldrerådet handler ikke bare om de relasjonene vi har til barna våre. Det handler også om de relasjonene vi har til for eksempel kjærestene våre, eller samboerne våre, eller de vi gift med. I dag så skal det handle om noe viktig og vanskelig, nemlig partnervold. Hva er partnervold? Altså, hvordan definerer man egentlig partnervold? Hvor vanlig er det med partnervold i Norge? Og hva er det du bør gjøre hvis du i et forhold hvor du ikke helt vet, er det røde flagg, er det gråsone? Eller er det sånn at du mistenker at venninna di er et forhold som ikke er bra for henne? Hvor er det du kan gå, og hva er det du kan gjøre? Og når er det du faktisk har plikt til å melde fra? Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Solveig Vatnar. Du er psykolog, voldsforsker og professor ved Oslo Universitetssykehus, og jeg har invitert deg hit for å snakke om partnervold. Og da må vi begynne med å definere litt, for at vold er så svært, synes jeg i hvert fall, eller litt sånn uoversiktlig. Så hvordan definerer vi vold først, og så partnervold?
Hva som defineres som vold, det har jo forandret seg over tid. Det er ting vi kaller for vold nå som ikke ble kalt for vold tidligere. Særskilt hvis vi tenker på vold mot barn, så skal vi ikke så veldig mange tiår tilbake før det var tillatt å bruke fysisk makt mot barn, uten at vi da kalte det for vold. Men mens nå er det ikke tillatt lenger, og dermed blir den samme atferden eller de samme tingene å gjøre nå kalt for vold. Så det varierer over tid, og det kan variere mellom ulike kulturer også. Det kan være handlinger som i Norden er definert som vold, men som man ikke skal lenger enn til England eller USA for, som det ikke defineres som vold. Sånn at det å avklare sånn som vi gjør nå, hva er det vi snakker om når vi snakker om vold, det er ganske viktig. For vi har høy risiko for å snakke forbi hverandre. Og det kan også være sånn at ulike yrkesgrupper eller ulike etater bruker ulike voldsdefinisjoner i sitt arbeid. Sånn at det som defineres som vold i politiet trenger ikke være det samme som det som defineres som vold innenfor helse eller innenfor barnevern eller innenfor sosiologi. Så det er ganske viktige spørsmål.
Ja, og dette, det er jo ikke rart jeg synes det er litt rotete.
Nei.
Det er jo tydeligvis litt rotete. Hvorfor har vi ikke en felles... Vi må jo snakke forbi hverandre hvis ulike etater bare innenfor vårt eget samfunn snakker om vold på ulike måter.
Men det kan... Altså det er noen utfordringer ved at vi har forskjellige definisjoner, sånn at det blir viktig når man skal samarbeide på tvers av etater og sjekke ut hva mener du nå egentlig. Så det også sånn at det kan ha noe for seg at de ulike. Fordi at innenfor politi og domstol så skal det bevises, og noen skal kanskje få utmålt straff for denne handlingen, og da må man ha mer spesifikke avgrenset definisjoner av hva den straffbare handlingen. Mm. Men hvis du går i terapi, så kan det ha mye for seg å ha en litt videre voldsdefinisjon der man kanskje også tar inn handlinger som ikke nødvendigvis rammes av et straffebud, men som veldig skadelige og krenkende og ødeleggende likevel, men som vil være mye mindre meningsfullt å føre en rettssak og utmåle straff i forhold til. Så det har noe for seg at disse voldsdefinisjonene litt ulike også. Vi må bare sjekke ut,
ja.
Sånn at ikke vi tror vi snakker om det samme, og så har vi kanskje bare et lite grensesnitt som felles, og så det ganske mye som forskjellig. Og det gjør også at når vi leser de ulike voldsundersøkelsene som gjort, så vil man komme frem til ulike forekomst tall, fordi at man har brukt ulike definisjoner på hva som vold.
Ja. Ok. Så hvis vi to skal snakke om partnervold, hvordan vil du definere det da?
Da må vi definere to ting. Vi må definere hvem som partnere. Man partner hvis man har gift samboer, tidligere samboer gift? Man partner hvis man har datet noen ganger? Det har jo også vært en diskusjon, altså hvor nære må man være før man partner? I straffeloven så partner i stor grad knyttet til det å ha felles, eller ha hatt felles husstand. Altså at man har bodd sammen på et eller annet tidspunkt med en eller annen, enten formelt eller uformelt.
Ja.
På det. Men så det noen som sier at men det mange kjærester som ikke nødvendigvis bor sammen, men som kan ha et ganske langvarig parforhold allikevel.
Ja, særboere.
For eksempel. Det som kan være utfordrende hvis man, lager en litt videre definisjon av par, hvem det som har rett til å definere om disse eller et par. For det hender jo også at man uenig om det. At det altså, da kan du få sånn grensetilfelle med stalking, for eksempel, at en ekstremt opptatt av en annen og sier at ja, men det oss. Og den andre sier, jeg har aldri vært sammen med han, men han har aldri gitt meg fred.
Mm.
Så der også har det noe for seg med disse litt konservative pardefinisjonene, samtidig som man da kan miste noe ved å ha for smal definisjon.
Alle spørsmål jeg stiller åpner en hel bag av nye definisjonsproblemer.
Jo, men det ganske viktig, fordi at, sånn som media har nå på nyåret naturlig nok vært opptatt av drap som har vært i nære relasjoner, og bruke noen ganger begrepet partnerdrap, og så bruker de det litt forskjellig, og så har Kripos sin statistikk, og så har media kanskje andre definisjoner, både av hva som par og hva som drap. Og da kan man operere med litt ulike tall også, og da blir det vanskelig å sammenligne disse tallene.
Ja.
Hvis man ikke bruker samme definisjon. Så jeg nok litt sånn kjedelig da, og tenker at jeg holder meg til Kripos en drapsoversikt, og de har gode grunner for å ha lagd de kriteriene de har lagd, og det et poeng at vi da bruker de samme sånn at når vi sammenligner 2023 med 2022 og 2021, så de samme tallene som blir sammenlignet, at vi ikke har tatt med noe annet det ene året enn vi tok med det andre året.
La oss bruke Kripos sin definisjon da, ikke sant? Og Kripos sin statistikk.
Mm.
Og da har vi definert par, i hvert fall avgrenset på til en viss grad, partnerdelen av det ordet.
Mm.
Og så, hvordan definerer vi vold da?
Der også, det jo mange forskjellige definisjoner, men det ganske sånn bred enighet om at vold kan være både fysisk, psykisk og seksuell.
Ja.
Hver av de har jo også et stort spenn
ja.
og skadepotent. Altså for fysisk vold kan jo være alt fra å dytte noen til å prøve å drepe noen.
Mm.
Det man ofte sier om psykisk vold at den må ha en form for varighet og gjentatthet før man kaller det for vold. Altså sånn, det å si noe stygt til partneren sin 1, 2, 3 ganger, altså vil nødvendigvis ikke karakteriseres som vold, men det å kalle og snakke nedlandene til partneren sin vedvarende over tid kan bli en form for psykisk vold.
Ja, det, akkurat innenfor psykisk vold så synes jeg det der vanskelig å forstå, for jeg føler at det dukker opp sånn, ja, man snakker om røde flagg, og man snakker om ikke sant, gaslighting, og man, det mange sånne underbegreper som florerer, og å være kjip mot noen. Altså, de fleste av oss har en magefølelse på hva det betyr og ikke. Mm. Men kan man definere psykisk vold? Altså, du sier, ja, det noe over tid, det nedsettende prat. Det noen andre kriterier som kan gjøre at vi liksom forstår hva forskjellen på å være kjip og sinne I en krangel og si noe stygt? Ja. Og utsette noen for vold?
I straffeloven så bruker de kriteriene frekvens og varighet.
Ja.
Altså for at du må over noen terskler der før det defineres som mishandling. At mishandling noe mer enn enkelthendelser, og det var også en av grunnene til at man I 2009 fikk en egen lov for mishandling I nære relasjoner, som ikke bare går på enkeltvoldshendelser. For det var noe av det som karakteriserer partnervold, at det I liten grad enkelthendelser. For noen kan det være det, men for mange det at det varer over tid, og at det også kan være en kombinasjon av fysisk, psykisk og seksuell vold. Mm. Det skal mye til å bli straffet for bare, I anførselstegn, bare psykisk vold hvis det ikke har kombinasjon med andre ting. Men det kan skje dersom det har en varighet og en frekvens som man kan dokumentere har en ødeleggende effekt. Men det ikke det samme som å brøle til noen når du diskuterer eller kalle kjæresten din for noe stygt som du etterpå tar tilbake og sier «sorry», altså jeg vil ikke være sånn. Det ikke sånn det skal være. Men hvis du gjør det hele tiden, så mister jo den der beklagelsen mye verdi.
Ja, og så tror jeg liksom, for oss som snakker om det her nå, og de som hører på som I relasjoner da, eller har vært I relasjoner, så det jo, bare for å si det helt sånn tydelig, det jo veldig mange forhold som dårlige, uten at de faller inn under straffeloven.
Ja.
Ikke sant? Mm. Du kan være I et forhold hvor man ikke behandler hverandre bra, men det kanskje ikke rettslig straffbart nødvendigvis. Ikke sant? Det en gråzone der da, som jeg vil tro ganske stor, hvor man bare av ulike grunner, uten at man kan sette fingeren på det, føler at man ikke blir behandlet bra nok.
Ja, og det veldig viktig det du sier der, fordi at det noen voldsdefinisjoner som tar utgangspunkt I at hvis jeg opplever det som en krenkelse, så var det en krenkelse. Mens andre sier at det blir for sårbart og definere vold sånn. I straffesammenheng for eksempel, så blir det for sårbart.
Mm.
Hvis det den ene parten som kan definere hva var vold og hva var ikke, uten noen objektive kriterier.
Mm.
Så det også noe av det som det som det en sånn diskurs på når det gjelder voldsdefinisjoner. Altså det ganske bred enighet om dette med fysisk, psykisk og seksuell vold. Og så det noen som mener at selvskading hører med og andre ikke. Noen mener at offeret selv kan definere om det var vold eller ikke. Mens andre sier at nei, sånn kan vi ikke ha det. Det blir for subjektivt. For vi kan jo ha ganske ulike terskler for når vi føler oss krenka. Og det kan også handle om ikke nødvendigvis det som skjer her og nå, men det kan handle om ting jeg har med meg I historien min, som gjør at hvis du sier noe til meg, så treffer det på en helt annen måte enn om du hadde sagt akkurat det samme til en annen. Og det da sånn at du har utøvd vold fordi at jeg blir krenket for dette minner meg om noe annet? Eller vi da inne I et annet landskap? Og det litt viktig å holde fast I at vi må beholde noen nyanser der.
Men for disse, der hvor det glassklart da, altså ja. Der hvor det psykisk vold, fysisk vold eller seksuell vold, kan du bare kjapt gå innom seksuell vold også? For jeg tenker jo da det voldtekt. Men det sikkert mer enn det.
Det ja. Kan det være. Men det også voldsutsatte, partnervoldsutsatte, som forteller om at de innlede seksuelle handlinger for å få slutt på den fysiske volden, for eksempel. Mm. At man kan avlede med seksualitet for å få slutt på den fysiske volden. Det også voldsutøvere som vil ha sex etter å ha utøvd annen alvorlig fysisk vold, og der den utsatte ikke i posisjon til å si nei, men der det kanskje, altså der den rene voldtekten vanskelig å definere, fordi at det frivillig om man i et forhold, men det egentlig frivillig da? Mm. Sånn at og seksuell vold kan være alt som voldtekt kan være, men det kan også ha andre aspekt i form av trusler, i form av at du vet at hvis jeg ikke stiller opp, så skjer det andre ting som mye verre, som gjør at jeg gjør det likevel.
Skjønner. Hvor utbredt det med vold i partnervold i Norge?
De siste forekomstundersøkelsene peker i retning av at det ligger et sted mellom 10-15%. Og der rapporterer kvinner og menn nok så likt, når man ikke definerer hvorvidt volden må være alvorlig eller ikke. Hvis man bare sier, har du en eller flere ganger i løpet av livet vært utsatt for det, en av de alternativene fra en partner eller ekspartner, så svarer mellom 10-15% at ja, jeg har en eller flere erfaringer.
Mm.
Men så blir det langt mindre, altså langt færre, når man spisser det ned til alvorlig vold. Så det ikke sånn at 10% av befolkningen i Norge har vært utsatt for alvorlig partnervold. Da vi nede på 2-3%.
Ja. Hvorfor oppstår partnervold da? Vet man noe om det?
Mange av de som har jobbet terapeutisk med voldsutøvere kan beskrive noe av hvordan de forklarer sin egen voldsutøvelse og meningen med volden. Og helt banalt kan man si at det jo fordi at det virker. Altså, hvis du ikke fikk makt ved å utøve vold, så det veldig få som hadde gjort det. Så det jo, det virker jo.
Så for det for å få makt?
Ja, eller for å styre et annet menneske, men det kan også være for å få utløp for egen frustrasjon, egen avmakt. Altså, bakgrunnen for å utøve vold kan være veldig mye forskjellig. Også partnervold. Og bakgrunnen for å bli i et voldelig forhold kan også være veldig mye forskjellig. Så det er noen som liksom tenker, ja, men det voldssirkelen, eller det det og det som det typiske mønsteret. Men det ganske mye forskjellig. Og okay. Det viktig å ha med seg, sånn at vi ikke liksom tenker at one size fits all, eller det sånn det i alle sakene, for det trenger det ikke være.
Men, for da går jeg jo nesten rett i bare, for det eneste jeg kan om dette temaet på en måte det jeg har sett på TV eller hørt om, som nettopp sånn, ja, det veldig vanskelig å komme seg ut av et voldelig forhold, for eksempel, at det kan være veldig vanskelig. Stemmer ikke det? Eller stemmer det? Hvor mye stemmer det?
Det kan være veldig vanskelig, og det kommer an, og det igjen kommer an på veldig mange faktorer. Hvis du økonomisk avhengig av voldsutøveren, så det vanskeligere. Har du felles barn, så terskelen høyere. Har du vokst opp med vold i egen oppvekstfamilie, så terskelen ofte høyere. Mens andre kan fortelle om, men de blir jo ikke sånn at de får jo ikke den identiteten, mens andre kan fortelle om at første gang det skjedde, så tenkte jeg, hæ? Nei, sånn kan jeg jo ikke ha det. Og så stikker de. Så det veldig stor forskjell på type parforhold også, og derfor det kanskje viktig det her med å se på det med husstand opp mot det å være kjærester i et litt løsere forhold, fordi at det mindre å avvikle.
Jeg synes det vanskelig når det gjelder kjærlighet og parforhold at vi kaller alt det samme. Man sier sånn, jeg har en kjæreste, eller jeg har en samboer, eller jeg forelsket i dette mennesket, vi har dette parforholdet. Og så snakker vi om det, og så som om det én ting, og så det under overflaten til hvert parforhold, helt ulike avtaler ofte. Man kan generalisere det til en viss grad, men jeg synes ofte det overraskende mange ulikheter. Folk aksepterer ulike adferd, man har i ulik grad nære bånd, og så går man rundt og føler, hvis en som hører på tenker sånn, jeg vet ikke hva innenfor og hva utenfor. Har du noen sånn råd til hvordan man kan vurdere om det man synes kjipt i parforhold, eller om det på en måte rød flagg? Eller sånt, når det problematisk? Når det snakk om vold? Og når det ikke det?
Det mange av de som ringer til krisesentrene rundt omkring I Norge, åpner med det. Jeg vet ikke helt om dette vold eller. Og så blir de bedt om å si noe mer om hva det du har opplevd, eller hva det du ikke vet helt om vold. Og da kan man få veldig god hjelp til å sortere. Og ofte så det absolutt snakk om vold. Det mye oftere at man får hjelp til å definere det inn som vold, enn at man oppdager at nei, dette var visst ingenting.
Så hvis du som hører på har tvil rundt om du blir utsatt for vold, så det mer sannsynlig at du blir det, enn at du overdriver, det du sier?
Ja, det tror jeg man kan si.
Hva skal man gjøre hvis man hører dette, og så kjenner man seg igjen I det du forteller?
Da skal man ringe krisesenter. Da skal man ringe krisesenteret. Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud til sine innbyggere. Dit kan du ringe anonymt. Og du kan også ringe på vegne av andre. Du kan ringe og si «Jeg har en venninne», eller «Jeg har en datter», eller «Jeg har en søster», som jeg alvorlig bekymret for. Hva lurt å gjøre nå? Mm. Og så får du muligheten til å beskrive den situasjonen. Og hvis du ringer på vegne av deg selv, så vil de også spørre seg inn og fortelle om hvilke tilbud de kan gi. Og krisesentrene, de kan både gi bo- og beskyttelsestilbud hvis det en akutt situasjon der du trenger å bli beskyttet fra volden her og nå. Og det et tilbud som både til kvinner og til menn som utsatt for partnervold. Så det ikke lenger bare et tilbud til kvinner, det var det frem til 2010. Og der kan du ta med barn også. Hvis du ikke trenger bo- og beskyttelsestilbudet, så kan du allikevel få tilbud om samtale på krisesenteret. Og det den mest spesialiserte tjenesten vi har mot partnervold, utsatthet I Norge. Og det et offentlig tilbud, og det et gratis tilbud. Så det vil være mitt første råd. Enten det var at jeg skulle si det til en venninne av meg at nå må du ringe krisesenteret og få hjelp. Eller hvis hun ikke ville, så ville jeg ha ringt dit og sagt, hva skal jeg gjøre? For de har masse erfaring og kompetanse på dette og et profesjonelt hjelpetilbud som skal finnes I alle kommuner.
Hva sier krisesenteret da, hvis man ringer på vegne av en venninne for eksempel?
De vil sikkert spørre seg inn om hva det gjelder, om du har sett noe, om du har hørt noe, om det venninnen din som har fortalt, vet du noe om hvor lenge det var og så videre. Og så vil de kanskje også kunne gi deg noen råd om hvordan du kan komme I posisjon I forhold til venninnen din. Og motivere henne til å søke hjelp selv. Men hvis det en veldig alvorlig situasjon, så vil ha både vi som privatpersoner og profesjonelle det som heter avvergeplikt. Altså vi jo veldig opplært til at mange yrkesgrupper har taushetsplikt. Men alle yrkesgrupper og vi som privatpersoner også har I noen situasjoner en plikt til å gripe inn, selv om den det gjelder sier at ja, men jeg vil ikke at du skal gjøre det. Men det alvorlig nok, så har vi plikt til å melde fra til politiet eller til andre som har muligheten til å gripe inn og si at nå, dette kan jeg ikke gå rundt og vite.
Hva de største utfordringene da? For når, jeg vet at du veileder krisesenteret, ikke sant? Så du sitter på en måte, du bakvakten. Det den, jeg føler at en veileder I psykiatrien, at de tar med seg caser da, ikke sant? Og situasjoner til deg, og så diskuterer dere de casene. Hva det du ser at de største utfordringene for mennesker som havner på krisesenteret eller I kontakt med krisesenterene?
Mange av de som bruker botilbudet på krisesenteret har sammensatte levekårsvansker. Altså de utsatt for partnervold, men kan også ha økonomiske utfordringer, svak tilknytning til arbeidslivet, manglende utdanning, kort botid I Norge, lite kjennskap til det norske samfunnet og strukturen. Og det gjør at det blir noen tilleggsutfordringer med å komme seg ut av et sånt type forhold.
Ja. Jeg spurte I sted, hva grunnen til at noen utøver partnervold? Men kan du si, og da sa du dette med, ikke sant, at, med makt og sånn, da gikk vi på en måte litt inn I hodet til gjerningspersonen her da. Men hvis du skal si noe om de sosiologiske bakgrunnsvariablene, altså hva det som felles for, apropos sosioøkonomisk bakgrunn og sånn, hvis du kan si det på sånn vanlig lekmannsspråk, sånn at trøtte mødre hører, som hører på, og fedre skjønner hva vi snakker om.
Ja, hvis jeg skal prøve å si det veldig enkelt, så det sånn at jo mindre alvorlig volden jo bredere rammer den. Altså jo færre trekk kan man finne hos de som utsatt, eller de som utøver det.
Ja.
Mens mer alvorlig vold, da finner man mer av det som kalles for sårbarhetsfaktorer eller risikofaktorer.
Mm.
Og på den, når du kommer til drap som et ytterpunkt kan være i noen saker, så rammer det enda mer sosialt skjevt. Sånn at det rammer den minst alvorlige volden, har færrest risikofaktorer og sårbarhetsfaktorer.
Og hvilke risikofaktorer det da tenkt på?
Dårlig råd, svak utdanning, rus, lite kjennskap til det norske samfunnet.
Ja.
Den minst alvorlige volden ser ut til å ramme mer tilfeldig I befolkningen enn den mer alvorlige volden og den mest alvorlige volden. Og sånn det jo med annen kriminalitet også. Altså, hvem som helst som har en sykkel kan få stjålet sykkelen sin.
Ja.
Men det er mindre tilfeldig hvem som blir slått ned på byen midt på natta.
Mm.
Det kan være tilfeldig det også, men der opererer man mye oftere med at man hadde tilhørighet, eller man kjente til, eller det var en pågående konflikt og så videre.
Skjønner.
Men sykkeltyveriet på en måte det mindre alvorlig kriminalitet, selv om det også kriminalitet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextstory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese, eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Og I en del parforhold så det jo også barn da. Hva vet du om det? Hvordan opplever barn partnervold?
Der også har det vært en historisk utvikling som veldig viktig. Fra at man tidligere kalte det å være vittne til vold, og var nøye på at ja, men, hvis volden ikke var rettet direkte mot barna, så hadde ikke de vært utsatt, til at man nå definerer barn som lever med vold I familien, sier man nå.
Mm.
Man ikke vittne for vittne til å si at det en type avstand, liksom, du kan bli vittne til en trafikkulykke eller sånn, men disse barna, de ikke vittne, de lever med det. De også, selv om volden ikke har retning mot de. Og det vi har funnet når vi har gjort undersøkelser på dette, at barn som lever I en familie med partnervold, også selv har høyere risiko for å bli utsatt direkte for vold, både fra den som utøver partnervolden, men også til og med fra den som utsatt for partnervolden. Mm. Så de barna har en forhøyet voldsrisiko, sammenlignet med barn som ikke har partnervold I familien sin.
Ja.
Og de har høyere risiko for å havne I et parforhold med vold selv når de blir voksne, både som utøvere og som utsatte.
Hvorfor det sånn? Hvorfor går det på en måte I arv?
Det jo ikke noe enkelt svar på det, men noen av de som har disse erfaringene selv har satt ord på det som at det som kjent trygt, selv om jeg vet at det farlig.
Ja.
Og at det noe man kan. Og så kan det også påføre deg ganske mange skader som på trygghet og hva du har rett til å forvente av livet og hva du har rett til å forvente av en partner. Du sa noe om å bli behandlet dårlig, at ingen egentlig bør tåle å bli behandlet dårlig, men hvis man har levd med veldig alvorlig vold I familien, så vil man kanskje tenke at det å bli behandlet dårlig I hvert fall bedre enn så ille som det var, at man rett og slett får forskyvd målestokken på hva som godt nok for
ja,
meg.
Ja. Mm. Sånn at hvis man vokst opp med at foreldre slår hverandre og ungene for den saks skyld, så tar man det med seg, så det det man har lært av liksom sånn, det sånn det I en familie. Da har man større aksept på en måte da, for å eventuelt havne I en sånn situasjon selv.
Ja, eller større sårbarhet for å bli utsatt. Så det jo, det jo mange av oss som har sagt veldig til seg selv og høyt til andre også, at jeg skal ikke bli sånn som mamma, eller sånn som pappa, på mindre alvorlige ting enn vold.
Ja.
Og så plutselig tar man seg I det at søren og jeg, nå holder jeg på med akkurat samme greie. Mm. Altså det noe med at vi blir veldig preget av det vi har vokst opp med. Både på godt og vondt, og på veldig alvorlige ting, og mindre alvorlige ting.
Vi har ikke nevnt skam enda I denne samtalen. På hvilken måte har skam en funksjon liksom, inn under dette her med partnervold?
Skam kan faktisk også ha en positiv funksjon, særlig for den som utøver vold. Altså hvis du kjenner at dette skammer jeg over, meg over, jeg vil ikke være en sånn.
Mm.
Så har du mye større sjans til å få gjort noe med det enn hvis du står for volden og sier at ja, men jeg måtte jo det. Altså, når hun gjør sånn, så det ikke noe annet å gjøre. Eller, altså, hvis du på en måte legitimerer og bagatelliserer volden, så det mindre sjans for at du motivert for å gjøre noe med det. Men noen ganger når jeg jobbet på familievernkontor, så var det noen unge menn som ringte på mandag eller tirsdag og sa det har skjedd noe. I helgen. Jeg har gjort noe som ikke meg. Jeg vil ikke være sånn, nå trenger jeg hjelp.
Ja.
De hadde veldig god sjans til å få en slutt på sin egen voldsutøvelse og jobbe seg ut av det. Sånn, at,
sånn kan jo skam få en positiv rolle. Det var veldig uventet at du skulle svare positivt på det. For jeg tenkte også, vi må kanskje nevne det, at hvordan skam vil jeg tro også kan hindre folk I å oppsøke hjelp da. At det kanskje den rollen oftest spiller men det bra at du også nevner at hvis man gjør noe forferdelig og skammer seg så har man en slags motivasjon der for å kunne ta tak I det hvis man får den hjelpen man trenger da, til å kunne rydde opp I seg selv hvilken rolle spiller skam for offre da?
Mange voldsutsatte som har levd med det over lang tid kan si noe om skammen ved å ikke klare å gjøre noe med det, ved å ikke gå allikevel. Og der er det også mange av de som opplever, og som kanskje også utenfra sett, har et reelt valg, altså som ikke er økonomisk avhengig, og som ikke har alle sårbarhetsfaktorene, som har en form for selvforakt på at, ja, men hvordan, hvorfor ble jeg?
Mm.
Jeg kunne jo bare ha gått. Mm. Jeg har egen jobb, jeg har egen inntekt, det var min leilighet, jeg kunne ha kikket den ut.
Der høres både ordet skam og ansvar liksom annerledes ut for offerets del, da.
Mm. Og det jo to ulike posisjoner å være i.
Mm.
I hvert fall hvis det sånn at det bare en som utøver vold, og bare en som utsatt for vold. I noen av sakene med mye rus, så kan det bildet også være mer komplekst. Og noen bruker begrepet gjensidig vold, og det spiller vel opp til at det likt. Det trenger ikke være likt, men hvis volden går begge veier,
mm.
Så er det ofte enda mer komplisert, og enda mer skam på og vanskeligere for de som skal prøve å yte hjelp også, og sortere på hvilken rolle man har.
Men hva vil du si til noen som hører på dette nå, og som kjenner på den som er offer i denne situasjonen, og som kjenner på skam fordi de nettopp ikke bryter ut, eller tør å ringe krisesenter, eller ikke sant? De har kanskje økonomiske midler til å klare seg selv, men det for vanskelig, eller for skamfullt, eller de tør ikke på en måte å ta det steget da.
Begynn med å si det til noen du kan tørre å si det til først. Hvis du tenker at du ikke tør å ringe krisesenter eller familievernkontor eller noen av de tjenestene. Men jeg tenker samtidig at jeg har lyst til å utfordre på å kontakte noen av de, for de kan du jo faktisk kontakte anonymt.
Ja.
De trenger ikke vite hvem du er.
Og i hvert fall hvis de kan hjelpe deg med å finne ut om du i det hele tatt har noe å bekymre deg. Altså, sant, hvis du sitter bare med den der vage magefølelsen, og ikke vet om dette vold eller ikke, og ikke vet om det det du som ser fanten på flatmark, liksom, eller er det noe annet, så er det jo nettopp et sted du kan anonymt rydde med noen som ikke kjenner deg i det hele tatt.
Ja, og noen trenger å ringe flere ganger før de tør å gjøre en mer forpliktende avtale også, at man ringer og hører og forhører seg og sier takk, ok, da vet jeg litt mer. Og så går det kanskje en tid og så, hei, det er meg, jeg har ringt her før, nå er det noen andre ting jeg lurer på. At man trenger en sånn modningsprosess på det å be om hjelp. Det trenger ikke være at man er klar for å gå, ta steget helt ut i første omgang. Og noen flytter ut og flytter tilbake igjen også flere ganger før man klarer å avvikle et voldelig forhold.
Hvor ofte kan man rydde opp i det? Altså å slutte å være voldelig for den som utøver vold, og slutte å være offer på en måte da? Jeg hører ikke så mye om de historiene der, hvor folk... Men det finnes ikke kanskje, eller? Hvor det går bra, liksom?
Det finnes, men vi hører ikke så mye om de. Og det finnes forhold der den som utøver vold tar ansvar tidlig nok, og tydelig nok, og varig nok til at noen klarer å redde forholdet før forholdet er ødelagt av vold.
Ja.
Men igjen så handler det om hvor lenge det har vært, hvor alvorlig det har vært, og hvilke konsekvenser det har fått.
Mm.
Men der, sånn sett så kan det ligne litt på utroskap, at det er noen som klarer å gå videre etter utroskap, hvis man tar tak i det i tide og jobber seriøst med det. Mens hvis dette har utviklet seg til et mønster, og den ene stadig utro, så blir det for mye som er ødelagt.
Jeg tenker bare det kanskje var fint å høre for de som hører på. Jeg ser for meg folk som sitter både på den ene og den andre siden, altså folk som skammer seg over at de blir forsinte og vet at de har utøvd vold i parforholdet, og de som skammer seg over at ikke de har gått fordi de har blitt utsatt for vold. Så kan det være for kanskje med på å senke terskelen og vite at hvis man tar tak i det tidlig, og tør å ta den telefonen, eller å tør å faktisk ikke sant, se det i øynene, gjøre noen grep og jobbe med det, så er det ikke nødvendigvis sånn at det må bli slutt. Det kan jeg, tror jeg, for mange som sitter I forhold som kanskje dette forholdet likevel dyrebart da.
Mm-hmm.
Ikke sant? Fordi man har kanskje felles barn, en felles historie. Kanskje har det ikke vært sånn her hele tiden. Kanskje det noe som har nylig oppstått. Kanskje den ene har vært syk.
Mm.
Ikke sant? Hvor man sitter I den der vanskelige gråsonen, hvor det handlinger har skjedd som kanskje ikke gråsone, men man vet ikke hvordan man skal navigere, så kan det jo være kanskje trøstende å høre at det kan gå bra
mm.
også.
Ja, og det stor forskjell på det at det har vært noen enkelte episoder, og det at dette sånn vi lever.
Mm.
Relativt få søker hjelp etter første gangen, for da tenker man at det ikke skal skje igjen, ikke sant? At
ja.
Dette skal aldri mer skje igjen. Man lover seg, eller utøver å love seg selv det, og love den andre at det skal aldri mer skje igjen. Mens andre gangen, da det flere som våkner og tenker, hjelp. Jeg klarer ikke dette alene. Det må ikke skje en gang til, nå må jeg ha hjelp.
Mm.
Men etter første gangen så det ganske vanlig å tenke at man kan bestemme seg for det selv. Og noen klarer helt sikkert det. Mens mange erfarer at nei, det var ikke så lett allikevel. Jeg har gått over en terskel nå. Og så det også noen av de som utsatt, som andre gangen sier fra at nå tror jeg ikke på deg lenger, at nå må du søke hjelp, nå må du velge. Enten så søker du hjelp, eller så dette begynnelsen på slutten for oss. Så det ikke sånn at voldsutsatte aldri stiller krav. Det er noen parforhold som mye mer likestilt enn som så, der volden ikke har satt de rollene så tydelig som det gjør når volden varer ved og når volden utvikler seg og blir alvorlig.
Kan vi snakke litt om kjønn? Fordi nå har jo du også referert til at det oftest han som utøver vold mot henne. Du nevnte at menn fikk lov til å ringe krisesenteret etter 2010. Men hvorfor det så påfallende stor forskjell mellom kjønn når det gjelder partnervold.
Ja. Der det også, når vi snakket om at den minst alvorlige volden fordeler seg mer tilfeldig I befolkningen, og at det sårbarhetsfaktorer. Når det gjelder kvinner og menn, så det også sånn at jo den minst alvorlige volden fordeler seg likest mellom kvinner og menn som utøvere og som utsatte.
Ja.
Mens kvinner I større grad utsatt for alvorligere vold.
Mm.
Og når det kommer til partnerdrap, så det 7 kvinner som blir drept av sin partner for hver mann som blir drept av sin kvinnelige partner.
Mm.
Så der også får du en sånn omvendt pyramide eller trekant, at jo på den alvorligste volden så kjønnsforholdene, kjønnsforskjellene størst, mens på den minst alvorlige volden så det ikke så stor forskjell på om det en kvinne som utøver vold partnervold mot en mann, eller en mann som utøver partnervold mot en kvinne.
Men hva vet man om homofile eller lesbiske forhold da? Altså, hvor man sammen med noen av samme kjønn?
Der det noen studier som peker I retning av at det høyere forekomst. Og der også noen studier som peker I retning av at det mindre forekomst. Og så det noen studier som peker I retning av at der blir man veldig opptatt av å beskytte miljøet, og at det kan være ganske sterke krefter som redd for hva andre vil tenke om lesbiske og homofile forhold, hvis de får vite at det skjer vold I disse forholdene også. Men det skjer vold både mellom 2 kvinner og mellom 2 menn også, men man har mye usikrere statistikk.
Jeg skjønner, og så der har man ikke noen sånne kjønnsforskjeller. Det ikke sånn at det en høyere frekvens av vold I 2 menn imellom enn det mellom 2 kvinner.
Ikke som vi kan dokumentere, nei.
Hva grunnen da, vet du noe om det, til at det kvinner som utsettes så innmari mye oftere for alvorlig vold I parforhold enn omvendt? Jeg skjønner at dette et stort spørsmål, og det handler om sånn samfunnsting, for det jo dette over det hele linja, men jeg spør, for det jeg lurer.
Mm. Historisk sett så har menn hatt mer makt I et parforhold enn det kvinner har hatt. Og så det også sånn at I de fleste parforhold så mannen større og fysisk sterkere enn det kvinnen sånn at hvis han slår med knyttet neve mot henne, så kan han skade henne mye mer enn hun kan skade han hvis hun gjør akkurat den samme handlingen. Jeg jo en bitteliten dame, og jeg sier noen ganger når jeg underviser at hvis jeg stiller meg I døra og sier at ingen får lov å gå ut, så det ikke så veldig mange som blir redde av det. De fleste tenker at de kan bare vippe meg til side og gå forbi. Men så peker jeg av og til på den største mannen I forsamlingen, så sier jeg, men hvis du stiller deg I døra og sier akkurat det samme, så har du en annen makt. Og da flere her vil bli redde. Og den forskjellen der, den må vi ikke glemme helt, at det med fysisk styrke og det å da kunne skade den andre, gir en annen posisjon i truslene og i maktutøvelsen.
Ja, så det fordi en forklaring du gir på en måte fordi de kan?
Ja, og I kombinasjon med historikk og tradisjon og kjønnsrollemønster. Mm. Altså det så mange grunner. Det veldig vanskelig å si at det grunnen.
Ja, men jeg må spørre likevel og prøve meg. Når det gjelder den mindre alvorlige volden, da, hvor vi ikke, hvis jeg forstår det riktig, ikke helt likestilt, men hvor det flere menn som blir utsatt for vold, altså det jevnere mellom kjønnene.
Mm. Der det helt jevnt.
Det helt jevnt, ja. Mm-hmm. Så I mindre alvorlig vold så det liksom like mange kvinner som slår sine menn som omvendt?
Det I hvert fall helt likt når de blir spurt, har du noen gang vært utsatt for partnervold? Mm. Så det like høy andel menn som sier ja, det har skjedd, som det kvinner som sier ja, det har skjedd.
Det noen funn på liksom, hvordan menn opplever å ta kontakt med krisesenteret? Har de høyere terskel, nå antar jeg her, altså, men for å be om hjelp eller snakke om det?
Mange av de mennene som ber om hjelp forteller mye om skam, for eksempel at dette er flaut, at jeg finner meg I, og jeg burde jo funnet en annen løsning på det. Men ikke minst det mange av mennene som utsatt for alvorlig partnervold, som redde for å ikke bli trodd, for du kunne jo stoppet henne, du kunne ha tatt igjen.
Det blir et ekstra lag på en måte som gjør det komplisert, I noe som allerede veldig komplisert.
Mm.
Ok, så for å oppsummere dere, så skulle man tro at det å snakke om partnervold var ganske sånn, det en konkret ting som vi kan si helt konkret hva Det det ikke, altså det mange definisjoner, ulike definisjoner, I markedet på en måte, når folk snakker om partnervold. Og nettopp det å gå under overflaten og dekode, og hva snakker de om her, og hva det dette handler om, og sånn, det veldig viktig for å forstå ikke sant, hvordan, hva man kan gjøre med det, og under hvilken paraply det hører hjemme, og så videre. Men når det sagt, så det sånn at hvis du I et forhold, hvor du ikke har det bra, hvor du lurer på om du blir utsatt for psykisk vold, eller seksuell vold, eller fysisk vold, eller bare går med en uggen følelse I magen på at du ikke føler deg trygg og ivaretatt, så det grunn god nok til å snakke med noen om det. Om du mann eller kvinne I et likekjønnet parforhold, eller I en random date-variant av det, et forhold, Altså hvis vi kunne gjort den terskelen da, Solveig, hvis du og jeg ved å snakke om dette her nå, kunne liksom trykt på en knapp og gjort terskelen for å ta kontakt med et krisesenter hvis man var usikker på hva man gikk gjennom, så ekstremt lav at alle som satt med den tvilen I magen hadde ringt til noen, så hadde man jo fått sjansen til å hjelpe veldig mange på 1, 2, 3. Så det jeg har lyst til, at vi skal oppfordre folk til å heller ta en telefon for mye, også hvis det en venninne eller en kompis det gjelder, ikke sant? Du enig? Backer du meg der?
Jeg backer deg på. Forebyggende arbeid jo kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre her. Og forebyggen kan jo være alt fra å jobbe med barn og unge om hva som akseptabelt og hva som ikke akseptabelt I et parforhold, og gjøre både gutter og jenter tryggere på hva som greit og hvordan man skal være mot de man glad I.
Mm.
Men også forebygging hvis det har skjedd noe som man lurer på, eller noe som enkelte episoder som man tenker at nei, men sånn skal det ikke være. Og de som har levd med det lenge, som trenger oppbygging og mer langvarig hjelp. For det vil være sånn her også, sånn som det er på nesten alle andre områder, at one size doesn't fit anyone.
Nei.
Ikke sant? Det ser ikke bra ut på noen. Og det er veldig stor forskjell på hva du trenger hvis du har levd med, eller har utøvd vold lenge, eller vært utsatt for vold lenge, og mye har blitt ødelagt, og det å ta tak i det veldig tidlig. Og det sjansen for å finne ut av det, er jo større jo tidligere man tar tak i det.
Og så er det mange ting vi har vært innom i dag, som vi ikke har fått dykket ordentlig ned i. Ikke sant? Jeg har egentlig 1000 spørsmål om seksualisert vold. Jeg lurer på masse rundt sånne røde flagg. Jeg lurer på masse, ikke minst rundt ikke sant, barn, som er observatører, og ikke sant, til stede når vold blir utøvd. Så det kan godt hende jeg vil at du skal komme tilbake, og det kan godt hende at folk som hører på nå sitter med, brenner inne med noen spørsmål som de skulle ønske at jeg hadde stilt. Mm. Og da vil jeg bare si, send dem hit, send dem til Instagram-kontoen til Foreldrerådet, eller til foreldreradet@gmail.com. Og så kan jeg invitere deg, Solveig, eller en annen ekspert på dette området tilbake, for jeg har en sånn magefølelse av at jeg bare skrapet til overflaten i denne episoden. Men er du med på det, eller?
Jeg er med.
Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Takk for at jeg fikk komme.
Når jeg sitter og snakker med eksperter her i studio, så har jeg ofte eksperten til venstre for meg, og så ser jeg for meg at alle dere som hører på sitter til høyre. Og det gjør jeg hver eneste gang jeg sitter i studio, og da ser jeg for meg alle fjesene deres. Og litt avhengig av hva jeg snakker om da, ikke sant? Så ser jeg for meg, prøver å se for meg hva slags reaksjoner dere har på det vi snakker om og det som blir sagt. Og når det er sånne vanskelige, alvorlige temaer, sånn som i dag, så kan jeg på en måte se at fjesene deres er veldig ulike. Ikke sant? For noen som hører på, har blitt utsatt for, eller blir utsatt for, alvorlig vold i parforholdet sitt, mens andre vet ikke engang helt hva det er. Noen av dere som hører på, har kanskje utøvd vold selv, og noen helt andre sitter på offersiden. Og så prøver jeg å se for meg dere som et felles publikum på en måte. Og så prøver jeg å stille spørsmål som alle lurer på. Ikke sant? Og det er veldig vanskelig. Det er også veldig interessant og gøy for meg å se for meg. Men det er ikke alltid jeg får det til. Av og til så glemmer jeg å stille viktige spørsmål. Noen ganger så kan man kanskje føle at jeg tar for mye en side eller en annen side. Og det er derfor jeg inviterer dere så ofte jeg kan til å komme med tilbakemeldinger og til å følge opp. Hvis dere føler at det dere tenkte på og det dere ville vite ikke ble spurt om, ikke sant? Så gjør det. Send meg mail til foreldreradet@gmail.com eller melding på Instagram. Gi meg gjerne konstruktiv kritikk eller innspill. Kom med tips til en annen gjest jeg kan intervjue. For dette er en work in progress. Og så lover jeg at jeg skal fortsette å prøve å se for meg alle fjesene deres. Men noen ganger så trenger jeg kanskje litt hjelp da. Så takk for at dere bryr dere og sender meg meldinger. Dere er veldig gode på det altså. Så takk for at dere gjør det. Og hvis du ikke har gjort det og har en mening eller en tanke eller et spørsmål eller et problem, så er det en døgnåpen inbox man kan sende til. Faktisk to. foreldreradet@gmail.com eller inboxen til foreldrerådet på Instagram. Tusen takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Klinge.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.